Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohagjar u George Peresso.
Illum inkomplu u nagħlqu l-radio feature fuq il-kunċizzjoni u bormla il-Belt Kospikwa kif għandha bġieħ il-Gran Mastru Żonda Dari fl-1772.
Semmina l-ewwel parti bissem li kellu l-kanonku Ludovik Mifsud Tomasi biex il-pittur Belti Karwana jpitter inkwatru ġdid mimli simboli bibliċi u teoloġiċi bil-Madonna ta' Żbuħija Ċelesti, libsa l-għamja, fascia kaħla maqadda. Imqar għal din il-fascia kaħla kien hemm minsab oġġezzjoni. Imma l-Madonna f'Lurd dehret libsa l-abjad, fascia kaħla bħas-semanir.
Inkomplu minn hemm. Nippreżentaw
Belt Sabiħa għal ġdejba sabiħa.
Kitba ta' George Peresso, it-tieni parti. Ix-xewqa tal-Bormliżi issa kienet waħda, l-inkurunazzjoni tal-kwadru tal-Madonna. Għal darb'oħra kien promutur il-kanonku Ludovik Mifsud Tommażi, tlaqqa l-kapitlu biex issir talba formali lill-Vatikan. Il-kanonku Tommażi għamel espożizzjoni mħeġġa għalkemm ma naqsux fost il-kanonċi dawk li baqgħu joġġezzjonaw b'xi mod jew ieħor.
Oggi di cari canonici, aun il t'ajna fil capitlu, e l'agenda è ben chiara, aun santuario ridoptitlu. Carissimi, riverendissimi, è ben nota devozione tal Bormliżi, mux bisuma, nen il Vergini Concezioni. Su quel capo che il povero Pietro Paolo Caruana pixit, dignitosa, deliziosa, armoniosa, deve stare una corona che alla Vergine grazia dona, ta' depfin blisbach di sin. Però, riverendi, stiamo attenti, non lasciam la vanagloria di t'mescina flok il-imale in il Vergini e l'ilea anna stima. Su, fratelli, i litigi del passato lasciam da parte, più sincero, più devoto il nostro voto. I ritikun al Vergini in birka, u unanimi l'imsahbinta din iċxirka senit haptu, con più cuore ed amore, għallilom sabihatana nkurunata tip amana.
Fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni kienet unanima.
Dan il-vot ġieħ kbir jamlinna, riverendi di Marija, Deo grazzjas natu bħerqa u lill-ommu min arħtija.
kellhom jgħaddu snin u jgerbu biex digrit minn Ruma Enata illi ras il-Kunċizzjoni tkun bid-deb inkurunata. Iżda qabel seħfa t-tieħor, ġranet biss qabel il-festa, vara ġdida tal-Madonna, kollha fidda, kienet lesta.
Sadattant anki il-kanoniku Bissu Tommasi miet. Imma niġiw għal-ġrajja tal-istatwa. U s-immaġinaw li ż-żewġ irwieħ, jiġifieri il-pittur u l-kanonku jishom żewġ anġli, iltaqgħu il-ġenna u għaddew ħin mill-eternità jitkellmu fuq din il-ġrajja tal-istatwa. Ftit jimbaqa għall-inkurnazzjoni mast.
Ngħidlek is-sowa ruħi tinsab fuq ix-xwieq jekk hawn fil-ġenna nista' nitkellem hekk. Għandi 700 sena nara x'se jagħmlu l-Bormliżi, naf li jagħmlu kumitat speċjali u ħejjew programm tal-għaġeb.
U ħasbu wkoll biex isebħu l-Knisja. Sa fejn tal-tari tal-fidda għamlu, ħallew id-disin jifidejn artist minn Bormla sur Abraham Gad. Bibu għadba mal-Knisja dak, jorkod jonqsu fil-Knisja. U l-Madonna jħobba ħafna.
Smajt, anki jew fil-ġenna jaslu l-ajdut. Smajt irranġaw il-vara antika tal-Kunċizzjoni, dik tas-soru tal-klawsura ta' Santa Margherita, Suor Maria de Domenicis, għallieva tal-preti.
Kemm ġiet ħelwa Mast, ħanidlek, imma min ta' de Domenicis kważi ma baka xejn, li fl-injam ta'.
Xejn?
Wiċċa għamilula ġdid b'linja, maktar ta' wali, gustus, għandat bissima tisraq lek kalbek. Neħħa l-anġlu xkejken li kienem isu ħireċ mil-man tal-Madonna. Għamilu kol id-disin tal-libsa tal-fidda. U fuq id-disin tiegħu ħadmu l-artisti ta' Milan fej batu l-istatwa. Xara, irranġa ħsabieh b'żewġ pizzi fin-nofs. Insomma, hi ta' artist finu. Nejdlek il-verità, it-tawalt minn hawn fuq sal-Konservatorju tas-Sorijiet minn fejn għandhom jieħduha purċissjoni sal-Knisja, u ngħidlek is-sewwa, għajt xebba kbir bejn il-wiċċ tal-vara u l-wiċċ tal-inkwadru. Ara x'idillek Mast.
Mela ħana tiegħek titwila jien ukoll kanok.
Nassigurak li ma tagħmilx xajb lill-vera Marija illi sebbaħ il-ġenna.
Kif Marija sebbaħ Bormla ċitta kospikwa wara kollox? Sa dan it-tant, Monsignor Grek, il-Vigarju, wassal l-aħbar mistennija.
Bormliżi, l-istatwa tal-Madonna li intom tant ħobbu u li tant qegħdin tippreparaw ruħkom għall-festa tagħha, u malli jiena nwarrab il-purtiera u titfaċċa l-Madonna, qisu li kulħadd isellem lill-Madonna bil-kanta silevi.
Minija din li risqa Isa Kewba fit-toroq tal-Bormliżi? Minija din il-mara xebba tiddi imżejna Isa Ġiżi? Mhux fuqha tkellem il-kittib tal-kantiku? Int li sbaħ fost in-nisa, kollha sabiħa u bla ebda teba, mara bil-wisq qaddisa.
Inti sraqtilna l-qalbna sa bħarsa waħda tiegħek, u l-mant li xeddejnilek jaqadna il-kol miegħek. Imħabtek iwisq bnina u tfuħ bħal ġniem bil-fjuri, biex jietek fostna tħonna u bik kull Bormliż gburi.
Min hija din li risqa ddawwa l-beltna? Ħarsita hija ġenna. Min hija din it-tfajla b'wiċċ tas-sema? Timlina kollha benna. Jekk dema llum taqbżilna minn għajnejna, din biż dema ta' mħabba. Inti li tħalt fid-dinja mingħajr teba, tħallix il-għelt jitrabba.
Melissa kollox kien lest għall-inkoronazzjoni.
Kien il-Papa Piju Għaxra, il-libat delegat ħuna, kardinal Għaref Ferrata biex iqiet il-kuruna, borm la xellet fil-jum zbejjaħ, f'Ġunju 25 kellna, tal-1905, jum minfakkar Isu Ġenna.
Sanfakru poetikament dan l-avveniment b'siltiet minn poeti squisitament u ġenwinament bormlisi. Giuseppe Ketkuti u Sani Aquilina.
Mota taqnib inħabbret, itluħ fuq it-tribuna, meta l-mibawt tal-Papa fi ġbiha mqazza xett fuq rasek il-kuruna. Kuruna b'dawl is-sema, imbirka mill-mulej. Xida li tibqa ħajja f'kull żmien li għadu ġej.
Kuruna debija fuq rasek Marija, int laxqa ta' beltna, int omm il-fedej. Kuruna ta' mħabba, kuruna ta' glorja, ixida ta' qima fli moddi fli ġej. Int l-isbaħ, int l-ola, int l-immakulata. Hekk ħirġa fil-bjuda minnit il-ħallie. Int l-omm Ġesu Kristu, int omna l-bormliżi. Int warda eterna f'dal-wied tal-għolija. U mal-mulej Alla l-Spirtu Mqaddes hemm fuqek jittajjar bil-grazzja jimlik il-kori tal-anġli u l-evanġelisti taħt riġlek serb qamar. Ox safa hekk fik.
Ifraħ Malta ifraħ, bil-ferħ ta' dil-beltana, Marija mħadna magħna tibqa' żmien bla tmien. Doqqu qniepen doqqu, selmu l-omna Marija. I l-om ta' min salvana, i warda ta' ġbubija.
Mil-ġdid nindesu fis-sema mal-erwieħ asessuali u angeliċi tal-kanunku Mifsu Tomasi u l-Pittur Karwana. Kontent mast?
Kontent, kont isni fis-seba sema.
Mela ufejjiet mast?
Tassew najt kull wahda jiena anki fil-ġenna.
Tert unna qalbna kienu sakemm poġġew fil-kor l-inkwattru tiegħek imma l-lum l-lum l-apoteosi l-lum.
U x'baħar ta' niskien hemm u kemm ħadd pjaċir nisma' l-marċi ta' San George li taw merħba lid-delegat dak qatt ma ritwejjex bħal dawn u x'pontifikal.
Imma qlajt x'għajnejjem il-Verġni Marija hawn fis-sema. Ridet ittir bil-ferħ. Insomma, il-kelma taġib hekk.
U l-kuruna veru tixir ilha.
Daħlet preċis bejn ir-ras il-Madonna u lit il-Missier Etern.
Int kontent li biex inħalli spazju bejn ir-ras u lit, donno kkontaf f'kanunk.
Jew willa ma kienx ixir ila kuruna fuq rasa lill-Verġni Marija tagħna l-Bormliżi?
Hekk ngħid jien u ħanajdlek ħaġa ta' artist li jien. Dik il-kuruna veru xogħol kapolavur min iddisinja il-veru ħaq u proset.
Eh, disin tagħha kellu sem fih ukoll Abraham Gatt.
Eh, Abraham Gatt, bravu, bravu. Imma ħanejdlek ta' smajt li babas li x'inaqra l-inkwattru tiegħi.
Iżomma babas lek mastu ejja. Irtokka xi ħaġa l-emmulaw, ma tafx jentu tinsiex kemm dam mitluq l-inkwattru tiegħek u kellu bżonn xi tilqita l-emmulaw ħajjider fi sbuħija tiegħu kollha. Imma mis-sustanza ma biddel xejn.
Insomma, ara mhux se noqgħod ingerger. Fil-ġenna ma jiswiex għalkemm aħna l-Maltin kullimkien qisna nsibu x'ingergru.
Imma qed nara qassis jiġġerra fit-toroq ta' Bormla bħalissa. Dan il-qassis żagħżugħ qaddis ma jgerger xejn. Innamrat mill-Madonna, mill-Kunċizzjoni.
Minu?
Minn beltek mast, Dun George Preka. Waqqaf soċjetà biex jallem id-dutrina lit-tfal. Huwa f'Bormla fetaħ dar. Minn tal-bidu ta' imma jkatta sigħat quddiem l-immaġni ta' Marija Immakulata. tal-inkwatru iħedġu wis, u saħan sitra jintilef festasi, e kif jitfa għajne fuq il-Verġni Marija u jifem it-teologija illi jem impenġija.
Jider raġel qaddis.
Fissa, sibu jem ix-xewqa li l-inkwatru tiegħek inkurinat ikun f'kull dar ta' Malta Għawtix.
Kemm idea sabiħa.
U l-inxħabu tal-aqda li waqqaf kitbilhom talba Marjana ta' sew sabiħa. Inħallu jitlob. Jem is-samast, ejja miegħi ta' għax fis-sala Virgo sine labe
se jkun hemm kunċert mis-Serafini b'kant Marjan ġdid
u maġbin x'Ave Marija għandhom.
Bormla, mhux kollox kien knejjes u Madonni u talb. Bormla belt ix-xogħol, belt ta' nies li ridu jitgħallmu u belt id-divertiment. Belt it-tarzna, l-aktar minn wara l-wasla tal-Ingliżi u l-ftuħ tal-kanal ta' Suez. Belt il-Beriks ukoll u belt ta' ħafna swali ta' teatri u divertiment ieħor u ħwienet.
Segnal tal-attacco dell'aereo. Air raid warning. Air raid warning.
Wasal jum kifer għal Malta, 11 ta' Ġunju tal-40. U mas-seb faqqaw il-bombi, bdiet il-gwerra għal Maltin. Tliet snin sħaħ, tiġrib u dmija. Djarna waqgħu, beltna ġarfet. Ħafna telqu biex jaħarbu minn mewt ċerta. Il-paċi nqerdet. Is-santwarju mdawwar b'ħerba, iżda baqa' sħiħ bħal ħrara. U l-inkwatru u l-vara sabu l-kemm ġob il-kirkar.
Bkiet in-nies meta rat waħda waħda djaru toroq isiru ħamrija. Ġriet in-nies għal ftit kenn minn dal-biża, bogħod mill-bliet lej l-inħawi raħħalija.
Xmajjar ta' dmuħ rajna, ġarrabna kull dbatija, kripu biki smajna, il-ħna ta' ħnejna u talb, il-ħna ħirġa mill-qalb, il-ħna ta' minn midrub, mixħut sal-art se jmut. Intblata ta' saħħitna, kull ġit minnek u ritna.
Sirena għal dar boħra tofroq il-jem, tofroq il-lejl, tofroq il-qlub, u sikka għal waqt eternità. Tam din mill-bot, risa, 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 bħal eżerċitu tamwiet, sa sħab ħadfali mwerbra, digetzu fl-imkien għal-kenn. Imbagħad skiet jiċċarra, jingħaj fakut maħsud, tingħaj il-qalb imdemma, jingħaj il-blat mifrut. It-talb jinbidel f'bikja, il-bikja tinfex f'saħta.
Mulej, ħares lill-artna, eqret lill-għadu tagħna.
U bombi jredu l-blad.
Nirra li minn tefaħħom ma jasalx lej martom.
U bombi jredu l-qlub.
Marija makulata mit-tiġrib, eħlisna nitolbuk. Ommi mqazza, ħares libni, ġib li l-żewġi, fejni ommi?
Ħaq in-nażi u l-faxxisti.
Mulej ħniena Kirje Lejson. Sankta Marija bieħed minn fuqna dawn il-bombi u bitfaħħom fil-ħamrija.
Kawża nostra Letizja.
Madonna, din fil-qrib!
Reġina Apostolorum.
Mirrom ma jaslux l-uro jen-erdu fil-tġrib!
Tibżawx, dal-lema t-jaddi, u l-varaw l-inkwatru jkunu maħna. Nil-qawam b-ferħu dema.
Unduq u l-marċi, un-amlu frattarija. Nibnu bil-ġdijt id-djar it-toroq, u beltna t-ħusura mat-tempju tal-Madonna.
Virgo potens, ora pro nobis.
Tarax laqasun amlu l-eko Marija, kif mil-ġdijt inġibuk fosna, ombla hija.
Ul-Madonna, rifugjata f-Birkirkara maħafna Bornizi, ġiet lura f-Bormla f-Pellegrinaċ mill-Isbaħ Popolari u Devot fit-19 ta' Novembru 1944.
Il-Bormlizi ma waqfux jisebħu l-Madonna tagħhom. Kif ġara bl-istillarium qiegħed fl-1955 mill-Kardinal Tedeschini.
Imma dan ma kienx kollox. Bħal storja ta' mħabba, din l-istorja tkompli. U jkompluha l-Bormlizi ta' dari minn dawk li baqa' u li ħut minnhom jinżlu kmieni biex jassistu għan-novena tal-festa u ma jonqsux fil-festa nnifisha. U dawk li ġew wara u llum għandhom l-eruq tagħhom marbuta ma' din il-belt. Nimbidlet ħafna, anki fil-pajessaċ taħħa.
Imma ħaġa ma tinbidilx.
L-imħabba tal-Bormlizi lejn il-Madonna tagħhom.
L-aktar ħaġa kospikwa li hemm fil-belt kospikwa.
Yeah.